Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu, iată titlurile emisiunii. Fenomenul corupției rămâne o problemă gravă în România, apreciază ambasadorul Statelor Unite la București, Michael Guest, în replica pe care i-a dat-o premierului Adrian Năstase. Fostul procuror general al României, Tănase Joiță, este cel care a respins cu numai câteva zile înainte de a se retrage cererea de recurs în anulare în cazul Miron Cosma. Opoziția extraparlamentară va organiza duminică la Chișinău o demonstrație în sprijinul implicării militare a Uniunii Europene în rezolvarea crizei transnistriene. Și criză în conducerea palestiniană, după numai 4 luni, premierul Mahmoud Abbas a demisionat. Fenomenul corupției rămâne o problemă gravă pentru această țară și cei aflați la putere sunt responsabili față de poporul român în adoptarea de măsuri categorice, concrete pentru rezolvarea ei, este concluzia replicii dată de ambasadorul Statelor Unite la București, Michael Guest, premierului Adrian Năstase. Miercuri, aflat la Piatra Neamț, premierul declara între altele că, citez, sunt unii din afară care au tot interesul să fie prezentat fenomenul corupției în România, făcând astfel o referire directă și la declarațiile pe tema corupției făcute în ultimele luni de ambasadorul Statelor Unite. Problema corupției și a combaterii crimei organizate a stat însă și în centrul reuniunii de 2 zile de la Sofia, dedicată securității în sud-estul Europei. Reuniune la care România a fost reprezentată de ministrul său al apărării. Relatează de la Sofia Petiu Petkov.
În cuvântarea sa la conferința internațională spre o agendă comună a securității în sud-estul Europei, noi abordări și responsabilități împărtășite, ambasadorul american la Sofia, James Pardew, a menționat crimă organizată și corupție ca principalii factori care amenință stabilitatea și securitatea în sud-estul Europei și împiedică dezvoltarea economică a regiunii. El a salutat eforturile depuse de unele țări din zonă de a-și reforma sistemele judiciare. Coordonatorul Pactului de Stabilitate, Erhard Pusek, a anunțat în urma întâlnirii sale cu viceprim-ministrul bulgar Nicolae Vasilev că prima tranșă din finanțarea construcției celui de-al doilea pod dunărean, Vidin-Calafat, va fi acordată anul viitor. Fondul german Marshall va finanța și proiectul de colaborare transfrontalieră Sofia-Niș-Skopje, prin care se urmărește îmbunătățirea legăturilor de transport între cele 3 orașe și a condițiilor de dezvoltare a turismului. Erhard Busek a declarat că prin semnarea 21 de acorduri de liber schimb, Bulgaria a devenit unul din factorii de bază pentru crearea unei zone libere de comerț în sud-estul Europei. Viceprim-ministrul Nicolae Vasilev a menționat printre prioritățile guvernului bulgar construirea celui de-al doilea pod dunărean, coridoarele de transport numărul 4 și 8 și conductă de petrol Burgas-Alexandrupolis. Până la anul 2010 va fi încheiată construcția centurii de autostrăzi Sofia-Varna-Burgas-Plovdiv-Sofia. Miniștrii apărării ai României și Bulgariei, Ioan Mircea Pașcu și Nicolae Svinarov, au abordat problema participării celor două țări la operațiune de menținere a păcii în Irak. Cei doi au declarat în urma întâlnirii lor că misiunea internațională va putea dura mai mult decât previziunile inițiale. La forumul care s-a încheiat astăzi au participat 8 miniștri ai apărării, 3 de interne și peste 200 de oameni de știință și experți din Europa de Sud-Est. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Fostul procuror general al României, Tănase Joița, este cel care a respins memoriul prin care se cerea promovarea unui recurs în anulare în cazul fostului lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cosma. Cosma ispășește în acest moment o pedeapsă de 18 ani închisoare. Este una din declarațiile făcute astăzi de noul procuror general Ilie Botoș. Relatează Andreea Pora.
Cel care a decis pe ultima sută de metri a mandatului său respingerea memoriului înaintat de Miron Cosma pentru promovarea unui recurs în anulare este fostul procuror general Tănase Joița. Decizia a fost luată în 20 august. Practic doar câteva zile înainte ca acesta să-și dea demisia. Astăzi, noul procuror general, Ilie Botoș, care, trebuie spus, nu a depus încă jurământul în noua funcție, a precizat că soluția de respingere a fost însușită și de el, motivele fiind, citez, de natură tehnică și nu politică. Am evaluat întreg ansamblul probator existent și a rezultat că nu sunt motive întemeiate pentru promovarea recursului în anulare în dosarul Miron Cosma, a afirmat Botoș. Domnia sa a ținut să precizeze că s-a ținut cont și de celelalte două procese pe care Cosma le are pe rolul instanțelor. Mai exact, procesele referitoare la mineriadele de la Costești, ianuarie 1999 și Stoienești, februarie 1999.
Mulțumesc, Andreea Pora, de la București. Liderii principalelor partide parlamentare de opoziție, Partidul Democrat și Partidul Național Liberal, au amenințat în această săptămână amândoi cu demisia dacă alianța electorală dintre ele nu va fi aprobată și de conducerile partidelor lor. Hotărârea celor doi de a crea această alianță electorală cu orice preț a fost întărită de ultimele sondaje de opinie, se pare. Sondaje care însă indică în același timp că Partidul Social Democrat de Guvernământ rămâne cel mai popular partid din România. Sondajele de opinie și inerția sunt temele comentariului semnat de Neculae Constantin Munteanu.
Din când în când se publică sondaje de opinie pentru a vedea cât de bine ne este. Aflăm că sunt mulți români nemulțumiți. Țara merge în direcție greșită, politicienii sunt corupți, la fel și funcționarii din administrație, polițiștii și judecătorii. Se scumpesc toate, mai puțin munca. În scurt timp, locuitorii la bloc nu își vor mai permite decât balcoanele. Toate degetele arată acuzator către cei care ne guvernează. Aceștia, crede alegătorul simplu de pe stradă, sunt niște nostalgici. Au fost și rămân niște cadriști ai partidului. Dacă sunt întrebați însă cu cine ar vota dacă duminica viitoare ar fi alegeri, cam aceiași oameni arată cu degetul tot către guvernanți. Electoratul pare îndrăgostit de Adrian Năstase, Cosmâncă și Michi Șpagă. Ion Iriescu le pare a fi un bunic tocmai bun să ia în boală și să le spună povești. Sociologii nu-și mai găsesc cuvintele când sunt puși să explice cum se împacă atâta iubire cu atâta nemulțumire. S-ar putea ca secretul acestei contradicții să fie deținut de Edith Hatazi, țărancă din comuna Brate, județul Covasna. Până nu demult, Edith a fost sechestrată în casă de familia ei. Timp de 20 de ani a stat într-o cămăruță și singurele semne din afară au fost tava cu mâncare și oala de noapte. Acum 20 de ani, Edith a fost dezamăgită în dragoste. Amăgită sau dezamăgită, nici nu se mai știe. Cert este că familia a decis că trebuie să o țină în casă. Și a ținut-o. Consătenii nu băneau nimic. I-a făcut 10 clase la școala din comună, apoi a muncit câteva luni la o fabrică de mobilă aflată la nici 30 de metri de casă. Era, după cum își amintesc unii, o fată sfioasă și tăcută. Nefericirea în dragoste și familia a culcat-o la pământ. Femeia și-a petrecut restul de adolescență, tinerețea și maturitatea într-un patru fos, într-o încăpere de 2x3. Aproape că a uitat să vorbească. A fost descoperită din întâmplare. Îi expirase buletinul de identitate, de care de altfel nici nu a avut nevoie vreodată. Un agent de poliție a descoperit-o în spatele unei uși blindate cu sârmă ghimpată. A fost dusă la spital. Avea 37 de kilograme, egal repartizate între oase și piele. Nici nu se mai putea ține pe picioare. A stat câteva săptămâni cu perfuzie. A mâncat apoi omenește cu tacâmburile din farfurie. Psihologii au stat de vorbă cu ea, spun că femeia a fost supusă timp de două decenii la umilințe care i-au distrus personalitatea și voința. Cu toate acestea, singurul lucru pe care le spune când stă de vorbă pe patul de spital este că vrea acasă. Acasă, adică în cămăruța unde și-a petrecut ultimele două decenii, unde a învățat, după sârmă ghimpată a ușii, ce e lumea și ce înseamnă să trăiești.
A fost al dumneavoastră Neculae Constantin Munteanu. La inerții vom reveni și în încheierea emisiunii cu o relatare despre nostalgia pentru RDG, care a cuprins în această vară Germania reunificată.
Aici Radio Europa. Radio Europa. Radio Europa.
Aici
Liberă.
Radio Europa Liberă. Continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus. Momentul de vârf al actualei puteri, adevărul trebuie spus, auzit.
We welcome Romania into NATO.
Sau citit.
www.europalibera.org în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
Statistici ale Băncii Mondiale indică o reducere a ritmului de creștere economică în Comunitatea Statelor Independente și în Republica Moldova. Despre perspectivele economiei moldovenești și șansele de a primi credite externe, relatează acum de la Chișinău Vitali Kondratski.
Banca Mondială prognozează o reducere a ritmurilor de creștere economică în Comunitatea Statelor Independente pentru anii viitori până la 4,6% în anul 2004 și 3,4% în 2005, față de prognoza pentru anul curent de 5,3%. Reducerea se va produce, estimează experții Băncii Mondiale într-un recent studiu, în condițiile scăderii prețurilor la petrol până la doar 22 și respectiv 20 de dolari pentru un baril în următorii 2 ani, ceea ce va afecta în primul rând economia Federației Ruse, dependentă de exportul resurselor energetice. Ritmul de creștere economică în CSI va depinde de succesul reformelor structurale, diversificarea economiilor țărilor exportatoare de resurse energetice, precum și de gradul de stimulare fiscală a proceselor economice, consideră experții Băncii Mondiale. Guvernul moldovean mizează în anul 2003 pe o creștere de 7% față de prognozele mai prudente ale organismelor internaționale. De exemplu, Unitatea de Cercetare a prestigioasei publicații britanice The Economist, dar și Fondul Monetar Internațional, prognozează o creștere de doar 6% în acest an și 4% în anul viitor. În lipsa finanțării de la FMI și Banca Mondială, stopată în vara anului curent, guvernul va fi limitat în posibilitățile de a stimula creșterea economică în Republica Moldova. Potrivit ediției de azi a publicației Moldavskie Vedomosti, care citează surse avizate de la Washington, organismele financiare internaționale nu vor debloca finanțarea Republicii Moldova înainte de alegerile parlamentare din 2005, arătându-se dezamăgite de politicile economice contradictorii promovate de guvernarea comunistă de la Chișinău. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Ucraina continuă să rămână principalul partener al Republicii Moldova la importuri, iar Federația Rusă, principala piață de desfacere pentru produsele moldovene, arată ultimele date ale Departamentului de Statistică și Sociologie de la Chișinău. Astfel, importurile din Ucraina au constituit 22,4% din totalul importurilor, care se ridică la cifra de 700 de milioane de dolari în 7 luni, în creștere cu 30% față de perioada similară a anului trecut. Partidul Social Liberal va organiza duminică la Chișinău un meeting în semn de susținere față de inițiativa președinției olandeze a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa privind trimiterea de trupe de consolidare a păcii ale Uniunii Europene în regiunea transnistriană din Republica Moldova. Partidul Social Liberal, partid extraparlamentar înființat imediat după alegerile parlamentare din anul 2001, susține, între altele, implicarea Uniunii Europene în soluționarea diferendumului transnistrian, reîntregirea teritorială a Republicii Moldova și marginalizarea structurilor politice direct interesate de existența acestui conflict. Coordonatorul politicii externe și de securitate al Uniunii Europene, Javier Solana, pleacă în Orientul Apropiat într-o tentativă de a tempera un pic criza care a izbucnit în sânul conducerii palestiniene. Premierul palestinian Mahmoud Abbas și-a înaintat astăzi demisia, la numai 4 luni de la preluarea postului, ca urmare a conflictului în care s-a aflat de la bun început cu președintele autorității palestiniene Yasser Arafat. La încheierea reuniunii informale a ministrilor de externe a Uniunii Europene, care a avut loc în Italia, Javier Solana a declarat: procesul de pace din Orientul Apropiat se află realmente într-un moment critic, de aceea vom face tot ce se poate face. Despre demisia premierului Abbas și implicațiile acestui gest pentru procesul de pace, relatează Edelina Stoian.
Decis să pună capăt luptei pentru putere cu președintele autorității palestiniene Yasser Arafat, premierul Mahmoud Abbas i-a prezentat acestuia demisia la numai câteva ore după ce secretarul de stat american Colin Powell își reafirmase sprijinul pentru Abbas și eforturile sale de a prelua controlul asupra forțelor de securitate palestiniene pentru a-i putea ține în frâu pe extremiști. Refuzând să recurgă la violență pentru a neutraliza grupările extremiste, Mahmoud Abbas s-a aflat între ciocan și nicovală. A fost criticat de partea palestiniană pentru a nu fi adoptat o atitudine suficient de fermă față de Israel, dar și de armata israeliană, care a continuat să lichideze lideri ai grupărilor radicale. Ca urmare a demisiei lui Abbas, partea israeliană a arătat clar că nu va accepta ca Arafat sau vreunul din adepții săi să preia controlul asupra autorității palestiniene. După cum scrie New York Times, prezentându-și demisia, Mahmoud Abbas speră ca Arafat să cedeze presiunilor internaționale și să-l numească din nou în fruntea guvernului său, de data aceasta cu prerogative sporite, sau să numească un alt premier cu mai multă autoritate. Totodată, potrivit unor surse de la Ramallah, Abbas pare să fi contat pe posibilitatea ca decizia sa să forțeze Israelul, Statele Unite și pe Yasser Arafat să acționeze imediat spre a salva planul de pace pentru Orientul Mijlociu, așa numită foaie de parcurs, periclitată ca urmare a anulării încetării focului cu Israelul de către extremiștii palestinieni, precum și de campania israeliană de asasinare sau capturare a liderilor acestora. Uniunea Europeană a primit cu îngrijorare demisia premierului palestinian. Ministrul de externe italian, Franco Frattini, a cărui țară deține actualmente președinția Uniunii Europene, consideră că decizia lui Abbas va duce la, cităm, o instabilitate periculoasă. Frattini a făcut o declarație în acest sens la întrunirea de la Lago di Garda a ministrilor de externe unionali. După cum a făcut cunoscut șeful diplomației franceze, Dominique de Villepin, participanții au căzut de acord să includă aripa politică a grupării Hamas pe lista organizațiilor teroriste, întocmită de Uniunea Europeană. Reacția lui Yasser Arafat la demisia lui Mahmoud Abbas încă nu este clară. După ce surse palestiniene apropiate lui Arafat anunțaseră că acesta a acceptat demisia, consilierul său pentru probleme de securitate, Jibril Rajoub, a declarat reporterilor că Arafat încă nu s-a decis dacă să o accepte sau nu. Un alt reprezentant oficial palestinian a anunțat însă că Yasser Arafat a acceptat demisia lui Mahmoud Abbas, căruia i-a cerut să conducă un cabinet interimar până la formarea unui nou guvern. Știrea nu a fost confirmată din surse independente.
Mulțumesc, Delina Stoian. Între timp, armata israeliană și-a continuat atacurile țintite împotriva liderilor grupărilor extremiste palestiniene. Un elicopter militar a lovit astăzi o clădire în orașul Gaza, rănindu-l ușor la mână pe liderul spiritual al grupării Hamas, Sheikhul Ahmed Yassin. Armata israeliană a reluat atacurile țintite împotriva liderilor extremiști palestinieni după atentatul de luna trecută de la Ierusalim. Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld și-a încheiat vizita neanunțată în Irak, în zona de centru-sud, zonă controlată acum de forțele poloneze. Rumsfeld a salutat misiunea poloneză, avertizând totodată că situația din Irak, mai ales cea economică și de securitate, rămâne precară. Între timp, la sediul Națiunilor Unite au început dezbaterile pe marginea unui proiect de rezoluție înaintat de Statele Unite, proiect care prevede o forță multinațională pentru Irak, dar sub egidă ONU, precum și un rol mai mare pentru Națiunile Unite în refacerea economiei irachiene și organizarea de alegeri libere. Revenirea Statelor Unite, mai precis a administrației Bush, la Națiunile Unite, este văzută de mulți analiști drept o victorie a Departamentului de Stat asupra Pentagonului sau a secretarului de stat Colin Powell asupra ministrului apărării Donald Rumsfeld. Rodica Dinulescu.
Secretarul de stat american, Colin Powell, a înregistrat o victorie semnificativă în cadrul administrației Bush privind politica față de Irak, convingându-l pe președintele american că a sosit timpul pentru a apela la Națiunile Unite în vederea sprijinirii misiunii aliate în Irak. Acest succes al lui Powell nu reprezintă numai o schimbare majoră a politicii Statelor Unite, ci și o victorie în confruntarea dintre Departamentul de Stat și Pentagon. Tensiunile dintre Powell și ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, nu sunt un secret la Washington, după ce cei doi demnitari au avut deseori dezbateri aprinse pe marginea unor probleme cruciale de politică externă șeful Pentagonului având în majoritatea cazurilor o poziție intransigentă de așa zisă mână forte. Decizia de a cere Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite să deplaseze o forță ONU și de a ceda Forului Mondial o parte a controlului asupra misiunii în Irak a fost de fapt recunoașterea tacită de către Casa Albă că planul postbelic al lui Rumsfeld a eșuat și că a sosit timpul de a face compromisuri în vederea alcătuirii unei forțe internaționale mai puternice. Pentru prima oară, după atacurile din 11 septembrie 2001 și succesele lui Rumsfeld în ofensivele privind îndepărtarea de la putere a regimurilor Taliban în Afganistan și Saddam Hussein în Irak, se pare că poziția puternică la Casa Albă a carismaticului ministru al apărării a fost diminuată de eșecurile sale în efortul de a stabiliza situația din Irak.
Pe 11 septembrie se împlinesc 2 ani de la atacul terorist de la New York. Tot pe 11 septembrie se împlinesc și 30 de ani de la puciul militar al lui Pinochet din Chile. Și, nu în ultimul rând, 100 de ani de la nașterea filozofului german Theodor Adorno. Ascultați în continuare un portret al acestui filozof, prea puțin cunoscut în România, realizat de corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
Chiar și cei care n-au citit niciodată vreun text semnat de Theodor Ludwig Wittgenstein Adorno, cunosc un dicton pe care filozoful l-a formulat după terminarea celui de-al doilea război mondial. După Auschwitz, susținea Adorno, nu se mai poate scrie poezie. Teribilă constatare nu s-a adeverit, dar astfel de maxime și sentințe desprinse din opera gânditorului i-au creat reputația de filozof și de reprezentant al conștiinței critice a națiunii germane din perioada postbelică. În pofida enunțului aforistic citat mai sus, pe care Adorno l-a formulat concis pentru a exprima o normă de conduită etică, nenumărați poeți și scritori au încercat în perioada postbelică să tematizeze Holocaustul, să găsească un răspuns literar la ceea ce a însemnat ingineria distrugerii sistematice a unui popor considerat inferior și nedemn de a trăi. Adorno s-a născut pe data de 11 septembrie 1903 la Frankfurt pe Main. Aici a frecventat liceul, iar apoi a studiat, tot la Frankfurt, muzicologia, filozofia, sociologia și psihologia. Din perioada studenției a început să publice, mai întâi, cronici muzicale. În perioada studenției s-a împrietenit cu Max Horkheimer și Walter Benjamin, doi filozofi germani care vor pune bazele a ceea ce mai târziu se va numi teoria critică. Spre sfârșitul anilor 20, Adorno devine redactor al revistei vieneze de muzică Anbruch, promovând creațiile cercului muzical Arnold Schönberg. În 1931 publică lucrarea Kierkegaard, Construcția esteticului, devenind profesor universitar. După venirea la puterea lui Hitler în 1933, îi se interzice activitatea didactică. Un an mai târziu pleacă în exil în Anglia, iar în 1938 în Statele Unite ale Americii, unde devine colaborator al lui Horkheimer, cel care este de fapt fondatorul așa numitei școli de la Frankfurt. Mai toți colaboratorii acestei școli filozofice s-au refugiat în America, care pildă Herbert Marcuse sau Erich Fromm. La Los Angeles, Adorno și cu Horkheimer scriu împreună lucrarea intitulată Dialectica Iluminismului. În timpul exilului său american, Adorno continuă să elaboreze lucrări de muzicologie, colaborând cu un alt emigrant, compozitorul Hans Eisler. Din timpul exilului datează și Minima Moralea, cea mai populară lucrare a lui Adorno. În 1947 apare ediția în limba engleză a lucrării fundamentale Dialectica Iluminismului. Ediția germană va vedea lumina tiparului de-abia în anul 1969, la aproape 20 de ani după ce Adorno s-a reîntors din exil. Ideea centrală a filozofiei lui Adorno era că între supunerea naturii și dominația ființei umane de către structuri create de oameni, există o relație dialectică. Cu alte cuvinte, el a văzut o interdependență, chiar un paralelism absolut, între relațiile interumane și siluirea naturii de către om. Adorno avea convingerea că supunerea naturii reproduce constrângerile sociale și structurile de putere sub forma violenței îndreptate împotriva vieții. În aceste condiții sociale, subiectul uman poate supraviețui doar prin sublimarea pornirilor sale instinctuale și prin renegarea propriului eu. Dumneavoastră naturii interne și externe transformă societatea într-un teren de luptă a rațiunii instrumentale care privește totul și pe fiecare ca pe un simplu obiect. În anii 50 se reînființează la Frankfurt pe Main Institutul de Cercetări Sociologice. Sub egida institutului condus de Horkheimer și de Adorno apar scrierile filozofilor reîntorși din exil și se dezvoltă teoria critică. Până în anul 1969, când moare, Adorno fusese profesor universitar. Cei care au frecventat seminarele spun că avea o influență extraordinară asupra studenților. Cursurile ținute de acest profesor harismatic deveniseră spre sfârșitul anilor 60 adevărate laboratoare ale gândirii stângii nedogmatice și antistaliniste. Mișcarea anti-autoritară a studenților occidentali din 1968 s-a inspirat din gândirea lui Adorno, deși el s-a distanțat de excesele ideologice ale liderilor revoltei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
În această vară, Germania a stat sub semnul unei mode ciudate și triste în același timp, așa numită ostalgie, o modă care ține de inerție într-o oarecare măsură, dar în primul rând de o memorie istorică foarte scurtă. Edelina Stoian relatează.
Istoria se repetă. Prima oară e o tragedie, a doua oară o farsă, spunea Karl Marx, prevestind ceea ce avea să se întâmple cu fosta Germanie de Est. Cândva renumită pentru sârma ghimpată, Stasi și zidul de la Berlin de tristă amintire, domină acum ecranele televizoarelor, librăriile, magazinele alimentare, sările de cinematograf sau expozițiile, când ridiculizată, când cu nostalgie pentru ceea ce a fost odată. Fenomen care a adăugat limbii germane o nouă noțiune, ostalgii, cuvânt format din ost, care înseamnă est, și nostalgii, nostalgie. Trabantul e întâmpinat cu aplauze furtunoase de spectatorii prezenți la marele show televizat al nostalgiei redegiste, foști pionieri își amintesc cât de multe lucruri folositoare au avut de învățat sub fostul regim, cântăreți aproape uitați sunt scoși de la naftalină, librăriile își fac plinul cu literatură memorialistică. Nimeni nu pare să fi uitat ceva, toată lumea își amintește tot. Foști generali Stasi și dizidenți, actori și scriitori, sportivi și politicieni, bătrâni și tineri. Și fiecare își amintește altceva, marelui public îi se servesc deopotrivă minciuni, povești inventate și întâmplări reale, amintiri autentice. Nici arta nu e scutită de noul val de ostalgii. 50.000 de vizitatori au luat cu asalt noua Galerie Națională din Berlin, nerăbdători să vadă expoziția despre fosta redege. Ce mai contează că au fost adunate la oaltă aproape 400 de picturi ale unor artiști servili regimului și ale celor puși pe lista neagră? La 13 ani după reunificarea Germaniei, nu contează decât arta, indiferent în ce condiții a fost creată, indiferent de convingerile ideologice și politice ale artiștilor, este de părere unul din organizatorii expoziției. Un tânăr est-berlinez, proprietar al magazinului Ostkost, specializat în foste produse germane, este convins că noua modă a nostalgiei nu înseamnă neapărat și nostalgie pentru politica din trecut. Ostalgie nu are nicio legătură cu ideologia. Ne bucurăm pur și simplu când găsim ceva care ne amintește de copilărie și ne mândrim că, la urma urmelor, nu chiar totul a fost rău în Germania comunistă, mărturisește est-berlinezul vânzător de amintiri dintr-o lume dispărută. O lume pe care a încercat să o reînvie măcar în paginile unei cărți nimeni alta decât văduva fostului lider est-german Erich Honecker. La atâția ani după reunificarea Germaniei, Margot Honecker, fost ministru al învățământului, nu a găsit niciun motiv de critică la adresa fostului regim comunist. Da, au existat defecte și greșeli, recunoaște Margot Honecker, dar, cităm, RDG a luptat mereu pentru pacea și securitatea socială a cetățenilor săi. Bună glumă, ar spune cei care se împotrivesc noi în mod de ostalgii, aproape la fel de bună ca includerea cuvintelor Republica Democrată în numele fostei Germaniei de răsărit.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Și o știre de ultim moment este că președintele Autorității Palestiniene, Yasser Arafat, a acceptat demisia premierului Mahmoud Abbas. Cu aceasta se încheie și Europa Liberă în direct. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție.
Ați ascultat?